te wax ci dog bi ñaanal ko xamni neeku fi ni mu bare ngeneel ci suratul hashr laye ba tollok fukel ba kanaw ba yalla tagge ña gada yon and ak yonenti bi bañu gaday fekki ko ak ñeñ fekki mi walam sar ñu fat leen taxaw leen da ca tek tag ñi nga xamni ñoy ñew ci seen gannaaw bo bis penc te di leen ñaanal di waxna suñu borom nun ñi yalla nga ñu jéggal mbolam suñu bokk yoy nga xamni ñoonu jitu won ci gëm laak top laak jihad ci sa yoon wi mané kon loolu di sax di wéy la di fek rek abdulit mi ci kaw suuf muy ñaanal e ko jitu won te gëm yalla yalla jéggal leen jéggalu mu ñi fi tew laaya ba tolok fukel ak juroom ñentel yalla mo ñonu te bi fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dhanbika walil mu'minin wal mu'minat fa diga yonante bi muy sakku njegal bopam diko sakku walel way gem ni gor ni ak way gem ni jigen ni te xam nga ne bobo way gem ñep teewu ñu fa dawante na ñi nga xamni gemagu ñu ba juddogu ñu sax surat ibrahim laye ba tolok ñeen fuk ak bennel sun borom andina ci alquran fu mu doon netale la ibrahim doon ñaan di waxna sunu borom man mi di ibrahim jéggal ma jéggal samay wajur jéggal mbolem ñi nga xamne ño la gëm jéggal ñepp rawante na ci bes bu metti bobé nga xamne ci lañuy hisab jam ni bi mi sakku ñeegal ay wajurum nak nenañu gëna bam xamé né ci kéfer la faatu la daldi bayyi sakul ko ñeegal ndax ku faatu ci kéfer sa jëssu ko sakku ñeegal motax alquran wax ci ben barap né wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi إلهًا موحدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه